Ja, hei og hjertelig velkommen til denne podcasten i Ordenen Ridder av det Hvite Kors i Norden. Jeg heter Terje Høyland og skal være vert i denne sammenhengen og har vært så heldig å få med meg to brødre, en fra Hønefoss, Nils Helde, og en fra Losjen i Voss, Håvard Svensen.
Ja, det meg.
Det deg. Hyggelig. Dere to har vært ute på en spennende reise i Ordenens tjeneste. Og jeg vil kalle det en tidsreise, fordi at dere har gått tilbake igjen i vår egen historie, i USA, av alle plasser. Formålet med turen var egentlig klart på forhånd, men den tilblivelsen, altså det som skjedde i forkant av at det valget ble tatt om å reise over, hva var det egentlig?
Jo, det det flere grunner til. Vi hadde jo litt grann kunnskap gjennom noen overleveringer, og vi jobbet i 5-6 år med å finne tak i arkiver i USA som hadde materiale om oss. Og så det forunderlige da, at man i Chicago i 1860 starter en forening for å hjelpe nordmenn som kommer til området med helt praktiske ting, bolig, mat, skolegang til barn, sykekasse og en rekke sånne praktiske ting. Men når man har hatt den virksomheten, får vi kalle det, i det som heter Nora Society, eller den norske foreningen Nora, så bestemmer man seg for å bygge om foreningen fra en forening og til en hemmelig loge og en hemmelig orden. Og i det ligger det veldig mye, både åndelige spørsmål og praktiske spørsmål. Og vi har fått overlevert en rekke ting som vi ikke fullt ut vet bakgrunnen av, og som veldig interessante å fløye dypere ned i.
Ja, for det noe med å finne fakta i historien her, Roar. Altså, hvis vi skal komme oss videre, så, og vi utvikler oss jo stadig vekk i ordenen, så må vi vite opprinnelsen vår. Og det var et av de store spørsmålene før dere reiste.
Ja, vi ønsker jo en oversikt over opprinnelsen vår da, i USA. Som Nils sier her, så kjente vi jo til en del fra før, både gjennom jubileumsbøker og møteaktivitet og sånt, men fremdeles var det noe som manglet. Da. Og da var vi noen som jobbet på hver vår kant, Nils og Bjørn og Rolf og ja, kanskje noen til, satt og jobbet i lag her på Hønefoss. Og så satt jeg og jobbet litt på egen hånd hjemme og søkte og lett på Nora. Da. Vi var jo tidlig kjent med at Nora Lodge nummer 1, RHK, det er liksom opprinnelsen vår.
Det er det som er, kan man kalle det Modalosjen. Det var der det hele startet i sin tid, eller?
Ja, altså, det er helt riktig. Altså, Nora Society den ble opprettet i 1860, og ganske fort så begynner man å bygge det om, slik at man har en hemmelig orden og en hemmelig loge i 1863. Og man har jo hatt ganske god kontakt opp igjennom tiden, og både på 70- og 80-tallet så var det nordmenn, norske ordensbrødre i USA, og traff brødre og var med på møter i logen i Chicago. Og det kom folk fra den amerikanske logen, og var med på aktiviteter og slike ting med brødre i Norge. Det var lenge en personlig kontakt, en kontakt gjennom brev og publikasjoner, men siden 80-tallet så har det vært forsvinnende lite, og disse menneskene har jo gått bort, så vi var jo i et vakuum, kan vi kalle det, både med kjennskap og informasjon.
Så da betydde det at dere måtte finne veier å gå der borte, altså hvor går vi hen? Og da har jo deres kontakter, blant annet vet jeg både Nils og Roa har jo familie i USA, og Nils, du har jo hatt relativt god kontakt med dem, og der oppdagte dere jo da noen steder dere kunne gå for å få informasjon, så det var jo en del av planen.
Ja, veien blir kanskje mer til mens vi gikk, fordi vi oppdaget også nye ting når vi var i USA, og tok noen reiser i tillegg til det som var planlagt, nettopp for å få med oss opplevelsene. Men det som du sier, man skulle jo ikke tro at USA er et så lite land, at man liksom kjenner folk og treffer bekjente, men Men det viste seg jo faktisk å være slik at vi fant frem til mennesker som, som har en kobling. Det ga veldig mye å reise.
Ja.
Traff vi de ja. Folkene som visste noe.
Ja, fordi at du kan sitte her hjemme og sende mailer, og du kan lese bøker og sånne ting, men du kan faktisk sette deg ned med noen som hadde en far eller en bestefar og så videre. Så må du, det må jo være det mest spennende, kanskje.
Ja, vi snakket jo med folk som var i sånn 100-årsalderen,
ja.
Som jo var ordensbrødre, som, som visste mye om ordensarbeid generelt, og som hadde kjennskap til Nora og til RAK, eller Knights of the White Cross, som de ofte kalte seg i USA.
En organisasjon dere besøkte der borte var jo det sett, Norwegian American Society, altså en, sånn en slags innvandrergranskningsorganisasjon som samler på mye informasjon.
Ja, du tenker på NAHA,
ja.
Norwegian American Historical Society, eller Association.
Er det da jeg sier JAHA når du sier?
JAHA, NAHA. Og de har vært veldig stor hjelp til oss. De sitter jo med arkivmateriell omkring nordmenn, helt tilbake fra det første nordmannen nesten kom over til Chicago, da, som spesielt vårt nedslagsområde i forhold til den turen vi gjorde. Altså vi hadde utgangspunkt i Chicago, for vi visste at det var der Nordalosjen ble etablert. Men vi måtte NAHA, for det var der alt arkivmaterialet etter første Nordalosjen da, var deponert i 1963 av en dame som heter Lucinda Jondal. Og der var det mye interessant å finne, og det som egentlig vi ikke tenker så mye på når det gjelder gamle ting, det er det at tidens tann virker også på bøker og sånt nå. Og det var jo tydelig det protokollene vi holdt på med preg av da, så det var så ille at når jeg drev og fotograferte siden, så måtte jeg koste resten av protokollen fra pulten etterpå, sånn at hadde vi skulle ha ventet i 5 år, kanskje 10 år til med den turen her, så tror jeg ikke vi har fått mulighet til å håndtere protokollene i hele tatt.
Det betyr at dere fikk tilgang, Nils, på ganske mye spennende stoff.
Ja, det er helt riktig. De hadde gjort en kjempejobb på NAHA med å tilrettelegge dokumentene som vi ba om og som vi visste om, så de var klare. Og i tillegg til det så hjalp de oss med når vi spurte på navn, for da oppdaget vi jo i arkivene navnene til de som hadde gjort forskjellige oppgaver. Så kunne de fylle etter med navn, så vi vet mye mer om personene nå. Og i tillegg til det så hadde vi en fin formiddag sammen med professor Odd Lovold, som jobbet på St. Olavs College og hvor NAHA ligger. Og han hadde jo forsket på nordmenn i Chicago. Så når vi spurte om mennesker som levde for 150 år siden, så fortalte jo han om dem, slik som omtrent som han kjente de personlig. Så vi fikk veldig mye informasjon på den måten, og kunnskap om navn. Altså, dette var jo en organisasjon med veldig kraft, både åndskraft, og her var det forfattere, her var det
industri. Nå tenker du på
medlemmene
i ordenen, eller ja. Orsien der borte.
Ja, ja. Ja. Mm. De var også veldig interessert i kunst og kultur og folkeopplysning, så alle kjente norske forfattere og kunstnere på andre halvpart av 1800-tallet var jo innom Nordalosjen i Chicago. Det var Bjørnstjerne Bjørnson, det var Ole Bull, Ibsen, der var Kristoffer Jansson innom, Knut Hamsun. Vi kan bare ramse opp. Og så hadde de lokale industriledere og forretningsfolk, slik at de var fryktelig gode til å organisere. En av de mest interessante tingene som sier noe om evnen deres, det var en dag så kom 15. regiment fra Wisconsin. Så det var en norskledet regiment med veldig mange nordmenn og en del andre skandinaver. De kom en ettermiddag, 1500 mennesker, og så noteres det da i protokollen at og ved kveldstider var alle 1500 innlosjert og hadde fått mat. Og det ikke hvem som helst som håndterer 1500 mennesker I en liten plankeby. Ikke sant? Dette økte jo egentlig befolkningen I byen med ganske mange prosent.
Ja, det vil jeg tro. Og så sier det jo en annen ting også. Det sier jo noe om at de må jo, det må jo et ganske solidt nettverk dette her. Ja. Men det var mange medlemmer eller brødre I den logen der, ja, det, I den tiden der. Det var ikke 20.
Nei, det var, vi teller jo til dels hundrevis I enkelte av logene. De var viktige for samfunnet, de var viktige for den enkelte, og de gjorde veldig mye godt arbeid. Og det liksom fremsiden. Men så velger de å gå fra å være en forening og til en hemmelig orden. Og da jo det spennende, hvorfor velger de å gjøre det?
Ja, det var mitt spørsmål. Hvordan oppstår den tanken?
Ja, det jo en av de tingene vi virkelig lett etter, og vi finner I arkivene bevis på at det bestemte de seg for gjennom avstemninger og, eller diskusjoner og avstemninger. Og så gjorde de det med hjelp. Det tydelig at denne hjelpen kommer fra en type frimurerorganisasjon, det åpenbart. Men det som spesielt at det får en norsk form. Kristendom har vært veldig viktig for dem, men de erkjenner jo at de kom fra et samfunn som opprinnelig var hedent før det ble kristent.
Jeg har lyst til å gå litt dypere inn I det, men hvis jeg får lov til å oppsummere ganske kort her, så hadde altså vår orden behov for å finne ut litt mer om sin bakgrunn, altså vi må kjenne historien. Og etter grundige forberedelser her gjennom flere år, så reiser dere over og får kontakt blant annet med NAHA og finner disse tingene herne. Og det siste du nevner her, har jeg lyst til å forfølge litt senere, men det jo dette med, du snakker om at det med kristendommen stod sentralt. Fremdeles I vår orden så står jo kristen moral og etikk høyt, selv om ikke en bekjennende organisasjon på noen måte. Så den har jeg lyst til å følge opp litt grann på. Da ser jeg, Roar, at du har lyst til å tilføre litt grann her.
Du nevnte det med at vi, og likens borte der, hadde en kristen moraletikk. Vi hadde en moral og vi hadde en etikk borte der, men ikke nødvendigvis kristen, for det at Nora så var det nok at du hadde trua på et allmektig forsyn, og så at du trodde på gjensidighetens prinsipp. Og moral og etikk har eksistert litt lenger enn kristendommen, sånn at vi skal være litt forsiktige med å ta akkurat den der. Det var det som brann inn til meg akkurat nå.
Men samtidig så det jo slik, da, så vidt jeg vet, kristendommen sto ganske sterkt I etableringsfasen av den ordenen.
Det helt riktig. I komiteen da, som ble oppnevnt I 1860 for å etablere foreningen Nora, så var det jo lutherske prester med. Den aller mest kjente av dem var Adolfus Karl Preuss. Og den lutherske kirkesamfunnet I Chicago-området, de syntes dette var veldig bra. Dette var jo på mange måter en humanitær hjelpeorganisasjon I sine første år. Men så skjedde det noe underveis.
Ja, for de var ikke så begeistret da det ble en orden.
Nei, Preuss han meldte seg jo ut etter et par år før det ble en orden, og det var andre lutherske prester og folk som arbeidet I den, eller de lutherske kirkene, for det var fem forskjellige synoder etter hvert. Og enda verre, må jeg nesten få bruke et sånt ordvalg, ble det når fritenkere slapp til I losjen. Gerhard Styr Paoli var jo en kjent mann. Markus Trane, en annen kjent fritenker, var med I losjen. Sånn at når du kommer ut til, la oss si, cirka 1870, så ikke Nora-losjen en... Det ikke noe den lutherske kirken, eller de lutherske kirkene, satte særlig stor pris på.
Men skiltes de I fred og fordragelighet?
Nei, jeg tror ikke vi kan si det, for jeg vil oppfatte at de lutherske kirkesamfunnene etter hvert motarbeidet ROK og Nora-losjen spesielt. Det vi glemmer jo at Nora-losjen var jo en åndelig motor, Det var jo et kulturelt verksted uten like. Alle kjente norske forfattere og kunstnere var egentlig innom Chicago og Nordalorsen, da ble de bedt der. Så der hadde vi jo besøk av Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen og Kristoffer Jansson og Knut Hamsun, og du kan bare ramse opp Ole Bull og så videre. Og der sies vi, og det skrives jo i protokollene om veldig mange interessante aktiviteter og møter på 18, ja egentlig allerede fra 1860-tallet, men 1870, 80, 90-årene, så var dette en åndelig høyborg. En av de tingene som kom ut av det var noe som heter Nora-kirken, og den ble grunnlagt, og den finnes den dag i dag utenfor en by som heter Hanska, det blir i sør-vest Minnesota, omtrent på grensen til Iowa, ved en by som heter New Ulm. Der er det ikke helgenbilder på veggene. Der, når du kommer inn der, så er det Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson på veggen. Og de har også en trobekjennelse. De følger jo av unitarkirkene, som jo egentlig har opphav i land som Ungarn og Sveits, Tsjekkia. Og det er ikke den hellige treenighet som er liksom hoveddelen av troen, det er Gud er en. Kirken finnes den dag i dag og har en veldig toleranse overfor annerledes tenkende.
Var det et resultat av det bruddet som var i sin tid med...
Det er en god del år imellom. Selv om dette opprettes jo også på 1800-tallet. Men det er stadig rivninger mellom de mer dogmatisk luthersk troende og de mer fritenkende. Og hvis vi kan lære noe i vår ordenshistorie av det, så er det kanskje det at toleranse for andres meninger og det å ikke være for dogmatisk, det er viktig. Blir man for dogmatisk, så blir det splid, og slik ble det jo splid i de lutherske kirkene i Midtvesten. De norske hadde altså fem forskjellige synoder.
Altså og, fem forskjellige, ja, det var et kirkesamfunn.
Så. Ja, fem forskjellige grupper.
Og
enkelte steder gikk det jo så langt at nordmennene gikk jo ikke i de lutherske, altså de norske lutherske kirkene gikk i svenske eller tyske eller danske.
Ja.
Så det var i samfunnet rundt det stridigheter religiøst. Og når man da klarte å holde det utenfor losjen og orden, så gikk det stort sett veldig bra. Men det var også veldig stor takhøyde, og det var sikkert derfor det også trakk til seg så mange kjente mennesker og kunstnere, og her var det jo masse industrifolk og masse helt vanlige mennesker. Men det, toleranse er en viktig del av vår ordens historie.
Det er kanskje noe av det viktigste man kan lære da, i den fasen her, er av det, altså, de klarte å etablere en så sterk toleranse for annerledes tenkende,
ja,
i en så opprivende tid.
Ja, det er, bare tenk deg, du oppretter jo denne organisasjonen midt i den amerikanske borgerkrigen.
Og så har du jo det at det var jo alle lag av nordmenn som kom til Chicago som faktisk fikk lov til å bli medlemmer. Og så det var ikke forbeholdt enten presteskapet eller industrieiere, forretningsmenn, men vanlige folk var også medlemmer, akkurat sånn som vi har i dag. Vi skiller ikke noe mellom status i det sivile. Kommer du inn til oss, så er du på like linje med de andre.
Mm.
Og det er gjennomgående i det vi har funnet, det, så er akkurat det der toleranse overfor medmennesket.
Og forskjellen er jo ganske tydelig, da, hvor den lutherske kirken satte veldig sterke regler for hvordan du skulle oppføre deg, hva du skulle gjøre og ikke gjøre. Mens i ordenen var det mye videre. Og det var, som Roar var inne på i stad, to vesentlige prinsipper. Det var det vi i dag kaller troen på en høyere styrelse. At du tror på noe som er større enn deg selv, eller større enn menneske. på gjensidighetens prinsipp, altså gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg.
Mm.
Det var hele kravet til tro i ROK fra gammelt da.
Så nå vi jo i tilblivelsen, og vi hører jo at det blir som en sånn eruption, som sagt, det jo som en slags utbrudd fra en vulkan. Det skjer jo veldig mye, og, mye vondt, og så kommer det noe godt ut av det. Hva andre funn gjorde dere der borte? Dere var jo der borte og gravde, og jeg vet, Roar fotograferte sikkert tusenvis av dokumenter og tatt med hjem, så... Som jeg har forstått var så gamle og slitt at du måtte børste støv av deg selv etter du hadde gått igjennom dem. Men hva fant dere utover dette her?
Vi fant jo veldig mye spennende, og det sikkert ting som gjør litt forskjellig inntrykk, da, men vi fant jo for eksempel en hilsen til ordenen på 110-årsdagen. Den var fra president Gerald Ford. Det det vel ikke alle som får.
Nei, ikke nå lenger.
Nei.
Det var en mektig organisasjon dette. Altså, dette var jo ikke bare en liten gutteklubb.
Nei da, du har jo historien når president Garfield døde, så var jo ROK, deltok jo opptaget for ved hans begravelse, for eksempel. Som jeg, ja. Så du finner mye. Men jeg synes jo det var litt morsomt når... på begynnelsen av 2. verdenskrig man sier jo i Norge at de ble lagt ned i USA i 1938 men det jo helt feil da, men på begynnelsen av 2. verdenskrig så holdt de veldig mange møter for å samle inn penger til nordmenn som var i utlandet for eksempel sjøfolk og andre som da ikke kunne livberge seg og da for å si det sånn de hadde gjerne rikholdige menyer på noen av møtene sine vi fant vel både 5 og 7 retters middager, men da var det fiskepudding middag.
Ja, det var litt i solidaritet. Men...
Nei, jeg tror rett og slett at ja, det en blanding av solidaritet, lavere kostnader og kunne dele ut penger.
Ja, ja.
Men da serverte man fiskepudding middag. Så, ja, det er veldig mange sånne dokumenter som på, enten der har et åndelig tilsnitt eller et praktisk tilsnitt som det er ganske morsomme og å lese, og som sier jo mye om tiden de levde i.
Vi så jo det at det som skjedde i 28, altså med krakke, børskrakke og depresjon som kom etter det, så var det jo også ROK i USA, var det jo økonomisk skadelidende, og det var vel kanskje noe av det som i dag blir tenkt på som en av årsakene til at vi opphørte å eksistere, da, men vi opphørte jo ikke å eksistere, gjorde vi jo ikke. Det skal vi snakke litt om litt senere, men det å gå fra 7-ers middager, det er svært ofte protokollført at det utnevnes en kommitté til at forestå ball. Så de var veldig glad i å ha festligheter.
Ja.
Det var helt tydelig ikke en avholdsorganisasjon. Det står beskrevet i ene protokollen her at presidenten bestemmer at det skal være rikholdig med vin og drikke i barn. Så det er bare for å understreke at det var et mørke, tunge tida for dem som var borte der hele tida. Men de gjorde en kjempeviktig jobb med nye nordmenn som kom til Amerika som ikke kunne språket. De sto beredt til å gi dem logi og få dem ut i arbeid, blant annet.
Her er det jo en del det dere har funnet, som du nå beskriver, er jo den, skal man kalle det for den sosiale bidraget de gjorde for akterutseilte sjømenn, og det var stort sett menn den gangen. Men så hadde de jo et andre tilsnitt, det var jo en esoterisk orden, ikke sant? De jobber jo slik som vi gjør i dag.
Du har en forside som er sosial og støttende og hjelpende. Og så har du en mer skjult side som egentlig er bare synlig for medlemmene, nemlig det esoteriske arbeidet.
Mm. Hva fant det gå ut om den delen som kan deles?
Ja, det er faktisk det som er vanskeligst å dele noe om. så slett for at det jo ting som bør være skjult. Mm. Og det ser vi av protokollene, så de jo ganske utførlige på ja, sosiale aktiviteter som det ble nevnt. Mens det esoteriske, det kan bare være en linje 40 I protokollen, at det var opplæring I andre grad for følgende brødre.
Ja.
Og så sies det ikke noe mer. Og så jo selvsagt de bøkene de brukte, det jo helt andre bøker enn de protokollene som de førte møtene I. Mm. Så vi ser jo hele tiden at det var en esoterisk aktivitet, og det jo ikke urimelig at den ganske, eller var ganske lik den vi har nå til dags.
Nei, for vi bygger jo på de prinsippene som...
Vi har så godt som de samme ritualene. Vi har selvsagt modernisert språket litt grann. Du vil ikke behøve å gjøre store forandringer om du tok frem de gamle ritualene og leste de I dag, fremfor de vi har I dag. Mm.
Og så høres det litt ut som at Chicago var senter I dette her. De ble jo spredt rundt også, det var jo loge og...
Ja. Det, for å si, det trodde vi også før vi reiste at Chicago var senteret. Og det var det nok de første 10-15 årene. Men så ser vi det at Rikslosjen, den I Milwaukee. Og den var I Milwaukee I mange ti år.
Milwaukee, det I Tennessee?
Nei, Milwaukee I Wisconsin.
Wisconsin, ok. Ja, da ser du.
Ja, så lenger nord. Ja, lenger nord Chicago. Og vi kan se det I korrespondansen, fordi at I og med at de også drev et ganske stort forsikringsselskap, så papirene, de må godkjennes av delstatsmyndighetene I Wisconsin og ikke Illinois. Og vi fant jo to eksempler på at ROK hadde brutt disse reglene, for de var pliktige til at den finansielle sekretæren som ordnet med forsikringene, han måtte bo I Wisconsin. Og bankkontor og kontor og så videre måtte være I den delstaten. Og så ser vi at de har valgt nye sekretærer som bor et annet sted, og da kommer det ganske fort brev fra delstatsmyndigheten I Wisconsin at dette har dere ikke lov til. Finanssekretær og forsikringsvirksomhet, det skal være I Milwaukee I Wisconsin, for det er det som dealen, for å si det sånn, da. Det der de incorporated. Så ja, opphavet og kraften var kanskje I Chicago veldig lenge, men Milwaukee minst like viktig som Chicago.
Men den rakk dere ikke besøke?
Nei, begynner å ane, for vi jobber jo med saken, hvor disse arkivene kan være I delstaten Wisconsin, men vi hadde ikke kommet så langt, og så må vi jo tenke litt på reiseavstander. Så vi hoppet rett og slett over å reise til forskjellige steder I Illinois og Wisconsin, som vi relativt sikre på. Og vi har faktisk klart å finne frem helt til Oldebarn, vår gode hjelper Erlend Olsen. Han har jo vært rundt etter at vi var der borte, og funnet frem til Oldebarn av tidligere losjemedlemmer, og spurt om hva de vet. Men dessverre har vi foreløpig ikke funnet noen som vet veldig mye. Men vi har flere personer som vi skal snakke med, I månedene fremover. En av de kommer faktisk til Norge I september. Så da skal vi
prate. Det jo spennende.
Ja, det blir kjempespennende.
Hvem det?
Det sønnen til Lucinda Martin Jondal. Han heter Thor Jondal, og han har jo da en del av sin mors og fars dokumenter og gjenstander. Så han så elskverdig at han går gjennom det og ser om han finner ROK-materialet.
Ja.
Så vi håper jo på en veldig spennende samtale I september, høre hva han har funnet.
Det nesten ikke mulig å si at noe var mer interessant enn noe annet av det dere har funnet der borte, men du trekker frem noen ting utover det vi har snakket om til nå.
Personlig da, det finner mest interessant med det her, det jo det at hvis du kjenner til ordnens historie I Norge, og sammenligner den med det vi fant I USA, så vi ganske like I starten. Men så skjer jo det som dessverre skjedde da, vi fikk 2. verdenskrig, og vi fikk tyskere I landet som ikke bare tok våres, men frimørene sine arkiver og utstyr og sånt, og da forsvann det veldig mye. Mye kom ikke til rette etter krigen, og da måtte liksom Lorsan begynne på nytt igjen, og da har det skjedd en endring i kodest ROK i Norge er da. Det var jo mer enn 6 Lorsan i Norge fram til krigen.
Nei.
Og så kommer jo den 7. rett etter krigen, jeg husker ikke på når Moss ble stiftet, om det var i 52.
Ja, de begynner tidlig på 50-tallet med nye stiftelser.
52 eller 55. Det er ikke så nøye i den sammenhengen, men det skjedde i hvert fall etter krigen, i og med at noen lorsatt satt med noe materiell, det var jo noen som klarte å gjemme bort noen ting. Det er vel det historie som går på at var det Lorsen i Oslo som fikk gjemt unna utstyret sitt på jernbanevogn som de for og trillet inn på Oslo S frem og tilbake til krigen over. Om det bare en urban historie eller om det noe sannhet.
Ja, men nå skal vi ikke ødelegge en god historie med for mange fakta. Så vi skal være litt forsiktig med det. Men fakta er jo egentlig, du har jo hatt vårt narrativ som det heter i dag, som har hatt vår historie å fortelle, og til nye søkende brødre så har vi fortalt den historien vår. Men det dere forteller meg nå er jo at det der er deler av dette som kanskje skal korrigeres litt grann, for å si det mildt, og det blir litt annet bilde enn det vi kanskje har hatt.
Ja, jeg er ikke sikker på om vi skal starte med å si at det må korrigeres.
Nei.
Men vi har jo vært så heldige og funnet gamle lover og gamle ritualbøker, og det er klart da kan man legge disse ritualbøkene ved siden av hverandre, de gamle og dagens, og se er det forskjeller, og ikke minst er det forskjeller som betyr noe. Nå vil vi da ha muligheten til å skru ting tilbake til slik det var for 165 år siden. Så det er en naturlig del av, kan vi si, oppfølgingen av materialet. Og jeg synes jo at, altså vi har jo nå å lære den evnen de hadde til å forfatte seg i korthet. Skrive med liksom meningen med noen få ord, det kan vi jo lære alle sammen. Ikke skrive side opp og side ned, men vi ser så mange ganger hvor de med noen ganske få ord så får de frem tydelige og dype og gode meninger. Så det er mye av materialet der som vi kan bruke til å, hva si, evaluere oss selv i dag. Da.
Det ble vel sagt en gang om et brev, så jeg husker ikke riktig hvem det var. Det er ikke så viktig, for de lærde strides visst nok om hvem som sa det. Men han sa det at jeg beklager at dette brevet ble litt langt, men jeg hadde ikke tid til å skrive det kortere. Og der ligger det jo kanskje litt læring.
Gjør nok det. Det var vel du, Nils, som sa det når vi oppdaget det første ritualboka. Du satt og leste det, så sier du at det her er jo poesi nesten. Altså det er skrevet på et så flott språk, og som Nils sier da, med veldig få ord, men du forstår likevel betydningen av det som er hensikten med de ordene. Ja, det er. Men bare for å komme litt tilbake til det du sier om det, er det noe vi skal korrigere, og så videre, og så videre. Og når vi får litt mer tida nå på å lese gjennom det siden som vi allerede har transkribert, da.
Det vil si at du har skrevet av det som i den opprinnelige teksten, slik at du får et forståelig ark.
Ja, fra håndskrevet i gammel dansk-norsk.
Ja.
Til trykte bokstaver, så blir det litt enklere for alle å lese det. Det som er litt interessant her, det er det at altså, du ble ikke bare medlem, du kom ikke bare og sa at nå ble jeg medlem. Du ble anbefalt av en person som ble understøttet av en annen person, og så ble du ballotert for, altså vil si de stemte for om du skulle få komme inn i selskapet Nora. Og det var fra 1860, fra starten av. Så allerede det skjønner vi at her er det noen ting som tyder på at de har tenkt noen år i forveien hva her skal bli, men at de måtte ha en tid for å bygge opp en medlemsmasse for å kunne bli det hemmelige selskapet som de da etter hvert ble i 1863.
Så det du sier er at det er indikasjoner
på at dette var en, det var ikke noe som bare oppstod. Det var planlagt over lengre tid, så egentlig så ligger historien enda lenger tilbake, i hvert fall i noens bevissthet.
Ja.
Ja, ja det er en helt naturlig tanke å få, tenker jeg, basert på det materialet som Roar og jeg har funnet. Mm. Det oppstod ikke i 1860. Det er rett og slett for komplisert og omfattende til at du kan bruke noen kvelder på å skrive og lage disse tingene. Så det var nok en fortid foran 1860 også, ja. Det tror jeg ikke vi skal gå inn på her i dag.
Nei, vi skal ikke gå inn på det her i dag, og det er mye vi ikke kan gå inn på her i dag, fordi at det blir for omfattende. Men det vi ser da, det at dette Nora startet egentlig som en forening til hjelp, og det var en sånn, hadde en sosial forordning.
Mm.
Og etter en stund så var det noen som fant ut at jeg tror vi skal, for dette hadde de tenkt på lenge, vi skal nå danne en esoterisk orden. Så skal vi drive den også.
Ja, og den datoen når det ble presentert, kan jeg ganske godt, for det 100 år før min fødselsdag, og det var den 17. mars i 1862. Da ble det bestemt at det skulle avholdes et privat møte mellom medlemmene for å bestemme om selskapet Nora skulle bli et hemmelig selskap.
Så langt så har vi fått innsikt i det arbeidet dere forberedte dere på, og hva dere fant. Noe av poenget med denne turen og hele dette prosjektet det har jo vært å finne ut noe som vi kan lære noe av og dra nytte av inn i våre egne sammenhenger, både rituelt og på andre måter. Er det noe, fant dere noe som ikke er tatt med inn i vår orden i dag, som de praktiserte tidligere?
Ja, det gjorde vi. Og det var ganske spesielle ting. En av de tingene vi fant var et eget rituale for begravelser. Og det var betydelig annerledes enn slik praksis er i dag. Da lagde brødrene en prosesjon. De møttes alle i losjen, men de gikk til avdødes hjem. Og en gruppe av brødrene, losjens leder og bærere, gikk inn i huset og bar den avdøde ut. Og så ble det kjørt, først med hest og kjærre, senere med bil, til kirkegården. Og der ble avdøde begravet. Det var ganske strenge regler for den seremonien, fordi da var det faktisk bot til brødrene for å ikke møte i begravelsen til avdøde. Og det var ikke en del av ritualet å bringe avdøde inn i kirken og holde prekenen i kirken. Da ble han båret rett til gravstedet, og så ble det som skulle sies, og det som skulle synges, det ble foretatt ute på kirkegården. Og det var egen prest, og det var for så vidt også egen lege som behandlet syke som kom fra ordenen. Det var en del av forsikringsordningen. Så losjen hadde altså et system hvor den enkelte broder ble begravet av losjen. Og i mange tilfeller var det bra i den forstand at det kunne være familier med veldig dårlig råd. Og da var det ingen kostnad for familien å begrave forsørgeren. Og etter, og for å si nevne det også, da, etter begravelsen så var det kanskje igjen en enke og barn. Og da trådde losjen til med både forsikringspenger og bidrag til skolegang og litt av hvert. Men dette med dødsfall, det var helt klart veldig godt ivaretatt og veldig annerledes enn i dag. Og det var ikke bare det at de kom, men de kom jo i full mundur med kappe og hatt og i det hele tatt, alle var kledd ut som riddere og ordensbrødre.
Vi gjør ikke det lenger.
Nei.
Vi gjør ikke det, men nå blir vel stort sett familien ivaretatt, uansett hva sosial status og stand de er i. Men vi møter jo opp
Ja, vi oppmøte det jo ofte veldig mange som kommer i en begravelse, men jeg synes dette med at det faktisk var bot for ikke å møte, det var, det synes jeg var et sterkt virkemiddel I de gamle ritualene.
Ja, det var vel så mye som en daler, eller en dollar, de måtte betale I bot for å ikke delta ved begravelse.
Ja.
Det var litt penger det, I sin tid. Og som en skipstreder nettopp sa her for ikke så lenge siden, eller for noen år siden, så vet du, en million her og en million der, det ble fort penger av det. Så, men det var jo en litt annen side av historien, men det er jo den, det egentlig ligger den der I kombinasjonen av det sosiale og ordnet eller losjen som så den med det andre arbeidet, så det ligger jo imellom det, så de, begge to blir ivaretatt på et vis.
Ja,
spennende.
Ja, litt det gjør mot andre, det du vil andre skal gjøre mot deg.
Ja. Det ligger nok I gjensidigheten
også. Ja. Og så hører det til... Dette at til seremonien da, så hørte du jo egen tekst. Så det ble jo lest, selvsagt, det var det en ordinær begravelse, men det var også tekst I seremonien som sto I ordens ritualer.
Mm. Så den ble den brukt ved graven?
Den ble brukt både når de hentet velkomne hjemme og ved begraven.
Wow, omfattende.
Ja, og høytidlig.
Veldig.
Ja.
Men det noe med å gi noen en verdig utgang.
Ja.
Men det vil jo kalles en verdig utgang.
Ja, det helt sikkert, og den var like verdig, helt uavhengig av broderens status og økonomi og familieforhold og så videre.
Mm.
Den var helt lik.
Mm.
Vi har hørt mye historien, og noe av det vi ikke har tatt med oss videre, selv om vi har noen deler av dette vi kjenner oss jo igjen I. Men hvor står vi nå? Så nå dere har samlet inn informasjon som det holder, og hva gjør dere nå?
Nei, for øyeblikket nå så driver vi å transkribere siden fra første protokollen. Ganske tidkrevende arbeid. Det skrevet med hånd, med... Blekk og fjærpenn, skulle dette si, ikke så ille, men det I hvert fall med blekk og penn. Så vi bruker et program nå for å hjelpe oss til å transkribere siden, og så det korrekturlesing på den.
Da har du fått lesbar, for å si det sånn. Og så noen går inn I det. Det ikke bare en dokumentasjon her, vi skal jo lære noe, eller vi skal jo finne ut noe mer, skal vi ikke det?
Jo da, og vi skal møtes nå for å gå gjennom det første 60 siden. Det høres ikke mye ut 60 siden, men når du bruker 3-4 dager på å konvertere 30 siden, så skjønner jeg at det tar litt mer tid enn bare å trykke på en knapp. Men vi vil jo bruke tida fremover til å... Det noen som leser og analyserer det som står der, mens at noen andre sitter og fortsetter å konvertere videre på det siden. Vi har cirka 250-300 sider som skal transkriberes, da, så det er litt tid foran oss. Men vi er godt I gang.
Vi må jo si det at det var en strek I regningen. At protokollene var I så dårlig forvaltning at de var nesten uleselige.
Ja.
Så Roar har jo gjort et stort arbeid bare for å få fotografert den. Til dels egentlig var det jo nærmest bare en skygge der hvor det var skrevet.
Mm.
Så det brukt først forskjellige lystyper og forskjellige vinkler for å få mest mulig kontrast, og så det puttet inn I kunstig intelligensgenerator som så oversetter, og det jo ikke, egentlig ikke norsk heller, det jo mer dansk rettskrivning enn noe annet. Så, og den, det viser at den jobben med å få det I en sånn tilstand at du kunne begynne å lese det og studere det, den har tatt fryktelig lang tid.
Og så kommer jo analysejobben.
Ja.
Det jo det som kanskje for oss det viktigste. Så vi jo mest opptatt av det tekniske, jeg tenker vi, det fikser broder Roar elegant. Men den neste jobben, den ble jo... Ja. Dere to som skal holde på med det også, og bruker 9 år, eller?
Ja, hvis bare to skal gjøre det, så da det nok kanskje 9 år en...
Minst.
Et realistisk tall, ja. For det veldig krevende, det å bare oversette, vi har jo prøvd å oversette en side om gangen, men det kan jo fort være et dagsarbeid eller mer. Så det er mye arbeid, og vi må jo gjøre det på denne måten, og det da vi kan komme til det interessante. Nettopp på liksom, hva det som står der, hva meningen? Men det er mye arbeid.
Ja, for det jo det jeg spør om nå, det jo det, altså hvordan vil dette påvirke oss? Altså, vi henter jo opp historien for å forstå historien, ja. Slik at den kan bidra til det ja. Som skal skje fremover. Ja. Altså, det skal påvirke oss på en måte.
Og det er jo da vi håper at vi får opprettet en forskningsloge som blant annet kan... gjøre en del av dette arbeidet, for man kan si at det mye arbeid, men det også veldig interessant, veldig spennende å drive med.
Men det vel fremdeles noen ting vi ikke har funnet. Altså, dere har jo fotografert side opp på side ned og reist rundt og truffet mange spennende mennesker med nyttig og interessant informasjon, men det vel kanskje mer der ute enn man har funnet så langt.
Ja, vi har jo oppdaget det at når vi tror vi har fått svar på et spørsmål, så dukker det gjerne opp, om ikke 1000, men i hvert fall kanskje 2-3 nye spørsmål da, som igjen krever nye svar. Da. Og det er jo det, en del av det etterarbeidet som vi er nødt til å gjøre med utgangspunkt i det vi har allerede innhentet av dokumentasjon. Da.
Og så er det veldig interessant at visse typer informasjon og rituelle gjenstander, det finner vi ikke.
Nei.
Det er en del ting som vi jo kjenner fra vår egen loge i Norge, vår egen orden i Norge, som vi ikke har funnet spor av. Og en ting er gjenstander til bruk i ritualene, en annen ting som overrasket oss voldsomt, det var jo mangel på informasjon om broderen som førte ordenen tilbake til Norge, skomester maker Hans Hansen.
Han finner ikke noe på deg.
Nei, vi gjør ikke det.
Han ser jo bilder av hvordan han sitter jo som
ja, vi har et bilde. Vi har et fotografi fra Chicago,
ja.
men vi har ikke protokollene for de årene han var aktiv med i ROK i USA. Så han, ja, sammen...
De må jo finnes noe, det er også en eller annen plass.
Ja, altså informasjon om han, om gamle chart, gamle rituelle gjenstander, bekledning, og så videre. Der er det en rekke hull som vi i forløpig ikke helt riktig vet hvordan vi skal... kommer rundt.
Kan du se for deg at dette er helt borte vekk og aldri vil kunne finnes, eller er det noen som er litt beskyttet? Nå blir det vel litt kvalifisert gjest.
Ja, det gjør det. Vi, blant annet på grunn av det så reiste vi til Innvandrermuseet Decora, som samler på gjenstander fra det norsk-amerikanske miljøet. Og der fant vi jo enkelt gjenstander. Vi fant for eksempel en gave fra loge 1 i Drammen til loge 1 i Chicago fra 1970, ganske nytt. Vi fant en del sverd og en del andre gjenstander som tydelige ordensgjenstander. Men akkurat på dette området hadde vi jo forventet å finne mer, det må jeg si.
Ja, for det finnes jo mer her på Hønefoss enn det finnes i Amerika. Sånn.
Ja, du kan jo kanskje si det. Vi har ikke funnet det, men det er jo ikke utenkelig at noen personer enten har tatt det hjem, og så har det blitt borte i tiden fylde. Men det kan jo hende også at det er museer eller arkiver der hvor det har vært loger som kan ha noe av det.
Mm.
Ja, og Lucinda Jondal, da. Hun har jo avlevert arkivmateriell både til NAHA, og til det nevnte museet i Decora da. Og det som var litt grann spesielt med det, det er at det stemmer litt sånn overens med 100 år etter at logen ble stiftet. Og da stilte jeg spørsmålet til broder Nils, at er det noen som har hatt en plan her om hvordan informasjon skal tilfalle oss, men at det vi som faktisk må søke informasjon selv, sånn som vi har begynt med nå.
Og det vil dere fortsette med. Dere vil nøtte opp i disse trådene i det arbeidet dere gjør nå også.
Ja, vi vil jo forsøke det. Altså det viktige er jo først å transkribere den informasjonen som vi har fotografert, og så, som du var inne på, forstå den. Det er jo et av de første trinnene. Så ser vi det at jo mer materiale vi får oversatt, jo bredere innsikt får vi i navnene. Hvem var lederne i de forskjellige logene når? Og det er klart, det gir oss en god mulighet til å nøste. Vi fant en loge i en by som heter Hudson i Wisconsin, og der klarte vi å spore oldebarnet til en som hadde vært leder av logen, det vil si og ett oldebarn og tre søsken av henne. Og da fikk vi jo stilt det spørsmålet, vet du at oldefaren din var med i ROK? Og har du noen etterlatenskaper etter han som kommer derfra? Den samtalen ble gjennomført, dessverre var svaret nei, men vi tror kanskje at det kan være en måte ved siden av å lete i museer og arkiver, og rett og slett finne familie, barnebarn, oldebarn, tippoldebarn også kanskje, av tidligere medlemmer i USA. Så det er mange måter å fortsette å nøste på.
Og nå har dere hatt veldig god hjelp.
Ja.
Dere har hatt et spennende persongalleri, og trekker veksler på. Og de kan fremdeles hjelpe.
Ja, og det gjør de jo også. Så, vi har jo en som heter Erlend Olsen, en slektning av kona mi, som stadig hjelper til med mye forskjellig. Vi har flere av de vi snakket med, har i anledning til å spørre opp igjen, og jeg regner med at i september så møter vi sønnen til sekretæren Lucinda Jondal, som var jo aktiv helt opp på, til etter år 2000. Så vi har mange måter å fortsette å nøste i dette på, men materialet er så stort at det tar noe tid før vi er til bunns i det vi allerede har samlet inn.
Med alt det arbeidet som dere har lagt ned nå, og det er betydeligt, både i forkant og underveis, og ikke minst i ettertid, synes dere det er verdt det?
Ja, uten tvil.
Jeg er veldig glad for at jeg har svart kontant på det og ikke ventet for lenge.
Det er veldig læring. Du lærer veldig mye om Norge og om USA og hvorfor folk utvandret og hva slags utfordringer de fikk. Og så lærer du mye om vår orden og hva som har vært viktig opp gjennom årene og hva som ikke har vært så viktig. Så det er veldig mye læring og veldig mye interessant. Og så er det mange likesinnede i ordenen som... Ja, faktisk tenker på disse tingene, og hvor kommer det fra, hvorfor gjør vi sånn, og mye av det kan vi svare på gjennom å gå gjennom dette materialet.
Kanskje det mest brukte ordet er vel hvorfor, og kanskje dette kan gi et svar på hvorfor det er sånn?
Jeg tror når vi har fått transkribert alle dokumentene og begynt å få analysert det, så har vi et større spekter av bakgrunn for å stille rette spørsmålene. For litt sånn som jeg følte i starten på det, så er liksom vi har hatt noen sånne klare tanker. Vi skulle finne ut om Hans Hansen, altså han skomakermesteren. Vi skulle se om vi fant charter. Vi skulle se om vi fant rituelle gjenstander borte. Og det har vi jo ikke fått svar på. Så det er jo igjen grunn for videre forskning på det. Og så er det jo litt det der, så lenge du er nysgjerrig da, så vil du drives fremover hele tiden. Du vil søke og prøve å finne tak i et godt svar. Og det er jo litt det vi lærer når vi går inn i ordenen vår, så at du får ikke fasiten med en gang. Du må lå dype i det du er med på da.
Ja, du må vel nærmest skape din egen fasit til dels også.
Ja, til dels, men samtidig så kan jo den forskningen som vi driver på med og har påbegynt nå, da, den kan jo være med altså, i enda bedre svar enn hva vi som sitter rundt bordet her og har en av den dag i dag.
Jeg har fått forståelsen av at dere har møtt veldig mange hyggelige og ikke minst behjelpelige mennesker på den turen. Det er noen, Nils, du har lyst til å spesielt takke om.
Ja, det var ikke mulig å få til denne reisen her uten god hjelp fra mange i USA. Det viktigste var jo Ellen og Beth Olsson. Han er slektning av kona, altså, og vi kjente jo de to fra tidligere besøk til Norge, blant annet. Så de var veldig viktige. Men så er det på St. Olav College og på NAHA, så lederen for arkivet Amy Boxerud og hennes assistent Kristina Warner er viktige personer her. Og det var også professor Odess Lovold på St. Olav. Så var vi en tur oppe til Fargo, og der var vi nesten sist stasjonært i kringen Lodd. Og der traff vi Carol Juven, en eldre herremann. Han drev forsikringsselskap og var reiseleder på reiser til Norge, men han tok seg veldig godt av oss, og vi traff han en kveld og en formiddag. Og han hadde med seg sjefshistorikeren i den skotske ritus, H. Allen Ork. Begge disse to var 33-gradsbrødre i den skotske ritus. Så var vi på University of Minnesota i Duluth, og der var det Amy Brown som hjalp oss. Og vi var også på Innvandrermuseet i Decora, der var direktøren Lorraine Gilbertson en viktig hjelp, og hun tok oss med inn i magasinene, så vi fikk se masse som ikke står utstilt, og vi var også behjelpelige med å forklare hva en god del av de tingene de hadde på magasinene faktisk var. Det var veldig interessant å få lov å gå inn og se der. Så var det Josef Grødal som var vert i Spring Grove, et norsk-amerikansk kulturmuseum, opptatt av aviser og bilder og hvordan det var å være innvandrer. Og så må jeg få lov å nevne David Gingrich, han var en amish, en bonde. Og vi sto på tunet hans to ganger og diskuterte luthersk tro og hvordan det hadde utviklet seg fra reformatorene i Mellom-Europa fra på 1500-tallet og frem til nå. Veldig interessant samtale. Og så får jeg avslutte med Gil Benson. Han var en slags forvalter av Nora-kirken. Hanska, en unitar-kirke. Var også veldig interessant å lære litt av han. Det var kanskje de viktigste personene vi kan nevne i denne sammenhengen. Takk.